rakentamisessa mukana Salpausselän rakentajat.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni-ohjelmaa. Jippu täällä, moi. Kiitos, että sä oot meidän kanssa täällä tänään hyvin erikoisessa lähetyksessä. Nimittäin tällä hetkellä istutaan operaatio Joulunlapsin koordinaattori, Patmos lähetyssäätiön koordinaattorin Ilkka Kujalan kanssa autossa Romaniassa. Moi Ilkka.
Moi vaan, Jippu.
Mä halusin tehdä tämmöisen erikoisen lähetyksen, koska päätettiin Ilkan kanssa, että tehdään näistä fiiliksistä ja tästä meidän kohtaamisesta tämmöinen ohjelma, että saatte ennen joulua vähän tunnelmaa myös tästä Romanian matkasta, mutta erityisesti siitä, mitä on tehdä evankelisoimistyötä maailmassa, missä on tosi vähän rakkautta. Mutta Ilkka, kerro kuitenkin ensiksi vähän itsestäsi, avaa sua itseäsi ihan vaan näin perusjutut, niin mennään sitten diipimpään hommaan.
Tosiaan Patmos lähetyssäätiössä olen töissä, ollut tuolta 2009 vuodesta saakka ja työskentelen siellä operaatio Joulapsi-projektikoordinaattorina ja mulla on sydämellä hyvinkin lähellä lapset ja evankeliumin vieminen kaikille kansoille ja myöskin kyllä aikuisille, mutta mulla on semmoinen lapsen sydän ja mä oon lähtöisin tuolta Etelä-Pohjanmaalta. Se on mulle semmoinen tärkeä identiteettiä muodostava asia, mutta nykyisin asun Helsingissä ja 27 vuotta on ikää ja elämässä on kaikenlaista tullut nähtyä ja koettua, mutta uskossa on saanut olla 11-vuotiaasta lapsesta saakka ja Jeesuksen seuraaja on se, miksikä mä itseni määrittelen ennen kaikkea, että se on mulle semmoinen asia, minkä kautta oikeastaan kaikki mun elämässä hyvin pitkälti määrittyy.
Mä oon huomannut täällä reissulla, millä mä oon myös saanut olla mukana ja tää on ollut ihan ikimuistoinen monella tapaa mun koko sielua avaava ja myös sattuva matka. Mä oon saanut nähdä täällä sellaisia asioita, mitä mä en ole koskaan elämäni aikana nähnyt, vaikka mäkin on kaikki kuulijat ja kaikki tietää, että mulla on ollut rikottu elämä. Mä oon ihmisenä ollut särkynyt, mutta jotenkin ensimmäistä kertaa mä täällä oon saanut tosi syvästi kokea eheytymistä ja parantumista näiden ihmisten kohtaamisten kautta ja se, että me ollaan saatu viedä tätä evankeliumia täällä kylistä kyliin. Kerro siitä sun uskoon tulosta vähän. Itse asiassa mä haluaisin, että tämä koko lähetys keskittyisi ainoastaan Jeesukseen. Kerrankin lähetys, jos puhutaan oikein paljon Jeesuksesta, eikö niin, eikö se olisi hyvä idea? Kerro siitä.
Mulla on sillä tavalla, että vanhemmat tuli uskoon, kun mä olin 2-vuotias ja siellä on mun perheellä siellä taustalla on kaikenlaista ihmeellistä ja itse asiassa jo se, että mä oon syntynyt tähän maailmaan, on jonkinlainen ihme. Äidin ei pitänyt lapsia saada, mutta minä synnyin ja sitten syntyi vielä pikkusiskoni. Mä oon maatilan lapsia ja siinä on sitten ollut kyllä kaikenlaista värikästä touhua ja menoa. Ja oikeastaan se, mitä mun lapsuudessa oli, niin vaikka vanhemmat oli uskossa, niin oli kyllä tosi vaikeaa myöskin, että meillä oli taloudellisesti äärimmäisen haastavaa silloin omassa lapsuudessa ja ei ollut aina itsestään selvää, että pöydässä on ruokaa ja monenlaista kipua ja tilannetta tuli sitten sitä kautta, että oltiin niin tiukilla ja varmasti siihen uskoelämäänkin vanhemmilla vaikutti äärimmäisen paljon, mutta se sitten kuitenkin, mulla oli semmoinen lapsen usko ihan pienestä asti ja pikkusiskon kanssa me kuultiin paljon saatiin kuulla Jeesuksesta ja meille semmoinen, että me lauleskeltiin ja lallateltiin kaikkia hengellisiä lauluja vaikka poliisisedille.
Millaisia hengellisiä lauluja erityisesti, onko joku mikä on sun mielessä?
No meillä oli varmaan näitä tämmöisiä muun muassa
verilauluja,
muun muassa tämä päättänyt olen seurata Herraa tai sitten näitä Viian biisiä, niitä meillä kasettisoittimesta soitettiin, kun matkusteltiin
Kerro
autossa.
Kerro mulla, mikä on Viia, kun mä en tiedä.
Viia oli semmoinen kova bändi ja se aikoinaan, ja taitaa se vieläkin olla, Leevi Ahopelto oli ainakin siinä. Ne oli semmoisia kavereita, joilla oli oikein komea takatukka ja kiharat hiukset. Ja Niillä oli sitten muun muassa Via Dolorosa niminen laulu.
Ai, onko se mikä?
Joo, Syytön uhrikaritsa.
Via Dolorosa.
Kyllä.
Syyt, oi vitsi.
Joo, siis tällaisia. Niin kaikkea tämmöistä. Meillä oli tosi semmoinen jotenkin ihana ja värikäs se lapsuus. Mutta sitten just sinne kuului sitten näitä tummempia sävyjä ja hyvinkin syviä mollisointuja oli kyllä kaikenlaisia. Ja yksi oli se, että 10-vuotiaana mä olin kaverini Villen luona kylässä ja kävi sitten sellainen juttu, että mentiin pihalle leikkimään lehmäaitaukseen. Ja ilmeisesti ampiainen pisti yhtä näistä lehmistä ja se sekosi ja juoksi täysiä mua kohti. Ja muistan vieläkin, miten elämä vilisi filminauhana silmiä edessä. Ja lehmä puski mua sarvella suuhun ja ennen kuin mä mitään huomasin, niin mä olin ilmassa lentänyt kuin leppä keihäs ja löysin itseni sieltä kuran ja sonnan keskeltä sitten makaamassa maassa. Suusta vuotaa verta ihan solkenaan ja se oli ihme, että mä jäin siitä henkiin. Mun kitalaki halkesi siinä hetkessä ja yksi etuhammas lähti irti ja jäi roikkumaan yhdestä verisuonesta siihen ja kaveri Ville ja hänen kaksi siskoaan tuli sitten siihen kauhistelemaan, että kuolinko mä, kun mä olin hetken tajuttomana. Ja no siitä ihmeellisellä tavalla jäin henkiin ja mun suuta leikattiin Seinäjoella yhdessä yksityisessä hammaslääkärissä 5 tuntia ja saatiin kitalaki operoitua kasaan. Ja hampaatkin on kaikki omia vielä toistaiseksi. Se oli aika semmoinen ihme, että mä jäin siitä henkiin. No siitä meni sitten vajaa vuosi, niin kävi sitten sillä tavalla, että mun ainut veli kuoli yllättäen. Hänellä oli diabetes ja sairaskohtaukseen sitten menehtyi. Ja siihen sitten vielä liittyi nämä haasteet kotona. Juuri oli semmoista vähän niin kuin välillä oli jotenkin ahdistava, painostava ilmapiiri. Ja semmoinen, mäkin pelkäsin tosi paljon. Ja mä olin tosi semmoinen herkkä lapsi. Pelkäsin kaikenlaista ja etenkin sitä, että mun vanhemmat pettyisi muhun ja sitä kautta en sitten uskaltanut esimerkiksi kertoa, että koulussa välillä oli tosi vaikeeta ja mua kiusattiin ja mä olin kuitenkin sellainen, että mä halusin aina näyttää kaikille olla paras kaikessa ja niin urheilussa kuin koulunkäynnissä kuin ihan missä tahansa asiassa ja mä olin sillä tavalla hyvin niin kuin kilpailuhenkinen ja semmoisen oman heikkouden näyttäminen oli äärimmäisen vaikeeta siellä 11-vuotiaana pojalle.
Jippu ja ihmisen ääni.
Se on Jippu tässä, kuuntelet ihmisen ääni-ohjelmaa ja mun vieraana täällä operaatio joulunlapsen Patmos-lähetyssäätiön koordinaattori Ilkka Kujala ja me voitaisiin puhua vaikka Romanian tästä katulapsityöstä tai mistä tahansa, mutta jostain syystä mulla on tullut sydämelle, että mä haluan kertoa teille kuulijoille, että miten fantastinen ja ihana ihminen Ilkka on. Ja miten mä oon saanut tutustua tällä reissulla semmoiseen Jumalan palvelijaan, joita näitä harvoja on Suomessa, vilpyttömään, aitoon, vahvaan ihmiseen. Sen takia mä päätin, että mä teen tämmöisen ohjelman, koska mä haluan tehdä sellaisista ihmisistä ohjelmia, jotka koskettaa mua, jotka merkitsee mulle, jotka on tehnyt muuhun lähtemättömän vaikutukseen. Sä oot sellainen, Ilkka.
Vau, olipa kauniisti sanottu. Kiitos, Ipu.
Sun on paljon semmoisia reunakokemuksia, paljon semmoisia kokemuksia, missä ikään kuin Jumala on vahvalla tavalla niin kuin osoittanut voimansa ja osoittanut läsnäolonsa. Ja sen takia myös sun evankeliumin julistuksessa on todellinen semmoinen Jumalan pyhä henki ja armoitus, mikä sulle on annettu. Kerro siitä, että kun sä tulit uskoon, niin oliko siinä jotain semmoista, mitä tapahtui?
Niin, vielä jatkan siitä tosiaan, kun sitten veli menehtyi tuossa 2000-luvun alussa ja mä olin se 11-vuotias herkkä poika, niin se jotenkin veti mut ihan lukkoon ja mä muistan, että mä olin koko se kevät lukukausi koulussa, meni ihan sumussa ja mä en pystynyt puhumaan siitä mun pahasta olosta ja siitä kaikesta, mitä oli lapsuudesta asti kertynyt. Ja siitä tuli semmoinen lasten kesäleiri ja siellä muistan kaverini Hannu-Pekka oikein iloinen semmoinen pullea poika kävi toisessa koulussa itse, mutta oltiin kavereita ja hän oli kokenut tämmöisen uskoontulo ja pyhä hengellä täyttymisen kokemuksen ja hän sitten sitä iloisesti siellä kertoi ja mulla oli vähän apeammat tunnelmat sitten näistä vakavista menetyksistä ja kipeistä kokemuksista johtuen ja sitten yhtenä iltana muistan, että Hannu sanoi jotenkin sillä tavalla, että Ilkka, että että mitä ikinä on tapahtunut elämässä, niin Jeesus voi auttaa. Ja se sanoma Hannu Pekan suusta, niin se upposi mun sydämeen. Ja Hannu rukoili mun puolesta ja mä täytyin siinä pyhällä hengellä. Ja itkin sitten siellä lattialla sitä kaikkea kipua niin yli puoli tuntia. Ja se surun itku muuttui ilon itkuksi. Ja mä näin siinä semmoisen näyn, että Jeesus ja Antti kävelee mua käsi kädessä vastaan taivaassa.
Tämä on sun veljesi.
Joo, tämä on mun veljen, joka menehtyi. Ja siinä hetkessä se semmoinen ikävä ja kaipuu, mikä mulla oli mun veljeä kohtaan ja se semmoinen epätietoisuus, että missä Antti on tällä hetkellä, niin se ikään kuin otettiin pois ja se muuttui sellaiseksi, että kaikki ne hyvät asiat ja hyvät muistot Antista, niin ne alkoi vaan vuodesta toiseen, sillä tulee voimakkaammaksi. Ja muistan, että kun koulutiellä menin ja käveleskelin, niin joskus juttelin taivaaseen ja juttelin Jeesukselle ja juttelin Antille. Ja se oli semmoista, niin kuin lapsen usko alkoi muuttua semmoiseksi tietoiseksi päätökseksi. Ja siitä sitten se usko vuosien myötä myös syveni ja siellä on monta kokemusta sitten, mitkä ikään kuin lyötiin sellaisia perustuspaaluja siihen mun uskon elämään.
Sä sanoit täällä reissussa, että jotenkin tuli tosta ikävästä mieleen, että kun mähän on ollut koko elämäni semmoinen ikävöijä ja mä en ole jotenkin ymmärtänyt, että mä oon ikävöinyt Jeesusta ja Jumalaa. Mä muistan, kun mä kävelin koulumatkalla, kun mun vanhemmat oli eronnut, kun mä olin 6 ja mä oon ollut semmoinen isän ikävä lapsi. Ihan tyypillinen tyttö, joka on joutunut liian aikaisin eroon isästään ja vaikka isän kanssa on tällä hetkellä ihanat välit ja fantastiset, niin totta kai niin kun se on vaikuttanut se ero muuhun silloin lapsena. Ja mä kävelin, kun sä oot kävellyt koulusta ja jutellut Jeesukselle ja sun veljelle, niin mä oon laulanut niin kun semmosia lauluja, että mä oon pelännyt koko ajan, että mun isä kuolee, että kun mulla on ollut niin kauhean ikävä niin kun sitä mun isää ja mun isä, että mä oon kuunnellut isän hengellisiä lauluja, kaikkia Meren tiedän kirkkahan, kun se oli levyttänyt ne ja armolaulut ja kaikki. Niin mun tulee vaan tästä ikävästä mieleen, että miten sä suhtaudut ikävään? Ikävöiksä, kun sulla on, onko sulla vahva taivasusko silleen, että kun sä oot sanonut, että sä tykkäät siitä Aija Roivaksen laulusta, jonka mä oon levyttänyt sen kaipaus, niin oot sä semmoinen kaipaaja ihmisenä, että onko tää sun veljen kuolema niin kuin vahvistanut sen tietoisuuden, että on taivas? Sait sä silloin ikään kuin Pyhä Henki antoi sulle taivasuskon silloin lahjaksi? Vai miten sä käsitteet? Onko sä ikävöijä?
No joo, kyllä mulla semmoinen taivasikävä on. Kyllä se pitää ihan paikkaansa. Ja tuosta laulusta, mitä sanoit, niin se oikeastaan sanottaa jollain tavalla sitä mun sielun maisemaa ja sitä mun hengellisyyden maisemaa. Että kyllä mä kaipaan Jeesuksen luo. Ja oikeastaan se on myöskin semmoinen, sitä kautta syntyy se, että haluaa kertoa Jeesuksesta muille, koska ymmärtää sen dramaattisen eron, että mikä on iankaikkisuudella Jeesuksen kanssa ja iankaikkisuudella kadotuksessa. Niin siitä syntyy se sellainen halu myöskin kommunikoida ja kertoa ja ihan niin kuin välittää se joka tasolla se evankeliumi eteenpäin, että minne tässä ollaan matkalla ja elää sitä todeksi. Ja kyllä se lapsesta asti on ollut, että ja mä oon ollut varmaan semmoinen vähän melankolinen lapsi, että kyllä sitä on elämän mittaan ollut sellaisia hetkiä, että on jotenkin sanonut rukouksesta, että mä en jaksa enää. Ja silloin teinivuodet ja nuoruusvuodet, siellä on ollut monta menetyksen paikkaa ja mulla on hirveän monta ihmistä kuollut lähipiirissä ja kaveripiirissä ja silloin siellä mun lapsuuden maisemissa Härmässä, niin muutaman vuoden sisään kuoli mun ikäisiä kavereita ihan solkena, että niitä meni useampi siinä ja muun muassa tää Ville, joka luona silloin lapsena tuli leikittyä. Niin
mitä tapahtui? Miksi niitä kuoli solkenaan?
Ne oli pääasiassa auto-onnettomuuksia, sitten siellä oli itsemurhaa, oli työpaikka-onnettomuus ja tällaisia niin kuin ikäviä tapaturmia pääasiassa, että yksi itsemurha oli, joku luokkakaveri teki, mutta muuten ne oli sitten tällaisia tapaturmia.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet siis Ihmisen ääni-ohjelmaa Jippu tässä äänessä ja ollaan täällä Romaniassa. Tätä ohjelmaa tehdään siis tällä hetkellä autossa. Missä kylässä me tai mitä kaupunginosa nyt, missä me ollaan muuten?
Me ollaan Alban läänissä tässä. Tämä on tämmöistä läntinen keskinen Romania ja Cluusiin ollaan matkalla nyt, että koko ajan ollaan menossa poispäin sieltä, missä ollaan operaatio joululapsipaketteja nyt jaettu sun kanssa tämän kulunut viikko ja kotia kohti matkalla.
Niin, no se sopii ihan hyvin sitten. Tämä matka on ollut mulle semmoinen niin kuin taivaskokemusten ja Kristuksen kohtaaminen ja taivaan ymmärtämismatka. Että voisi ajatella, että tuolla Helsingissä tai Suomessa, missä me eletään, niin me oltaisiin tosi lähellä taivasta, kun meillä on ikään kuin kaikkea kaunista ja puhdasta ja oikeudenmukaista ja tervettä ja raitista ja oikeamielistä aikuisuutta. Ja sitten kun tullaan tänne, niin täällä on niin kuin mutaa, tuskaa, köyhyyttä, vainoa, hätää, sortoa, pelkoa, väkivaltaa. Niin mä tuun tänne löytämään taivaan. Silloin mun mielestä se kirkastaa Kristuksen meille kaikille. Eli Kristus ei ole maailman kauneuksissa eikä maailman taivaissa, vaan Kristus ilmestyy sinne keskelle, missä on pelkkää savea. Ja musta tämä koko matka on ollut niin kuin yksi saviruukku. Koko tämä matka on ollut niin kuin mulle kokemus niin kuin todellisesta saviruukun salaisuudesta. Että kun sanotaan, että se aarre on kätkettynä saviastioihin, niin mun mielestä me ollaan, Ilkka, saatu täällä kokea aika vahvasti semmoista taivaan läsnäoloa. Niin kerro mulle, huono taivasuskoselle, joka on vähän vahvistunut, niin kerro mulle vähän taivaasta. Millainen on sun taivas? Miten sä koet taivaan? Mihin sä oot matkalla?
Mun taivaskin on täällä näissä kylissä.
Kyllä,
vähän nyt ollaan samanlaisia kokemuksia varmaan koettu. Että sanoisin, että taivas ilmestyy sinne, missä sitä vähiten odottaa. Eli sinne, missä on kipua, missä on pimeyttä, missä on pelkoa, missä on häpeää, missä on kaikkea sitä, mikä tuntuu, että se on kaikkea muuta kuin taivasta. Niin kuin sinne ilmestyy sellainen Jumalan yliluonnollinen rakkaus, mikä ei kysy ehtoja. Niin siellä on taivas ja se juuri ehkä mikä niin kuin omassa elämässä on kokemus, että Jumala on ilmestynyt kaiken sen kivun keskelle ja yhä uudestaan. Myöskin sen matkan aikana, kun on saanut kulkea Jeesuksen seurassa, niin ei tässä ole pettymyksiltä ja menetyksiltä ja häpeältä ja kaikilta siltä säästynyt, vaan melkein voi sanoa, että päinvastoin, että on tullut matkan varrella, vaikka mullakin vasta ikä on 27, niin kyllä tässä on jo on niin monta kivipeltoa menty, että joutunut vaihtamaan auraa moneen kertaan. Näin niin kuin maatilan pojan vertauskuvallisesti, että kyllä se taivas ilmestyy sinne, mihin sitä vähiten odottaa. Se on juuri se Pyhä Henge, semmoinen ilmentymä ihmisen kautta myöskin, että kun sä saat olla ihmiselle ihminen sellaisissa olosuhteissa ja tilanteissa, missä vähiten sitä rakkautta odottaa, niin se on jotain, mikä mulle on taivasta maan päällä.
Puhutaan todella samaa kieltä ja samanlaisia kokemuksia. Mä ajattelen niin, että kun mä sain kokea Kristuksen armon silloin, mä oon monesti sanonut, että nimenomaan siellä niin kuin helvetin keskellä, niin mä koin ensimmäistä kertaa tulevani rakastetuksi ilman mitään yrityksiä, ilman mitään, että mä sain niin kuin siellä pimeydessä, missä monet ajattelee, että on pelkkää pimeyttä, niin siellä olikin valoa. Niin mulla ehkä jotenkin sokaistu tässä, kun mä lähdin sitten tähän hengelliseen työhön, niin se, kun ihmiset hirveästi haki taivaskokemuksia ja kaikenlaista tuolla meidän seurakunnissa korostetaan niin kuin semmoista koko ajan semmoista rakkaudessa lillumista tai jotenkin tämmöistä euforiassa elämistä ja tämmöistä niin kuin jatkuvan kivuttoman tilan hakemista. Eli että haetaan jotenkin onnellisuuden niin kuin vakanssia, sitä, että me haetaan sitä onnellisuutta niin paljon, että me ei ymmärretä, että itse asiassa sen kivun keskellä oleva niin kuin lohtu on taivasta parhaimmillaan, niin kuin sä sanoit ja niin kuin me ollaan todettu täällä, niin mä joudun myöntämään, että se miksi mä en ole taivasta löytänytkään on se, että mä oon etsinyt sitä sieltä, missä taivasta ei voi olla. Ja sen takia mä oon tosi kiitollinen tästä niin kuin kokemuksesta, että se nimenomaan on jossain aivan muualla. niin mä voin niin kuin vahvistaa sen teille, jotka tätä ohjelmaa kuuntelette, että älkää lähtekö pois kärsimyksestänne, vaan kestäkää se Kristuksessa. Ottakaa kärsimyksessä vastaan armo. Siinä ollaan lähellä taivasta.
Muutama vuosi sitten mulla oli sellainen kokemus, että mä olin hirveän pelokas ja mulla oli monta sellaista umpisolmua elämässä. Mä menin sellaiseen kristittyjen johtajien valmennuskurssille, mikä on tällainen mestarivalmentaja. Joo, leadership, tämähän on muotia nyt tämä leadership-homma. No mä olin aika nuori leaderi siinä kohtaa, taisi olla 23 tai 2 oli.
Mä en ole ehtinyt vielä.
Kannattaa mennä. Joo. Mutta siellä multa kysyttiin, että mitä tekisit, jos et pelkäisi. Mä mietin sitä puoli vuotta, niitä kaikkia asioita, mitä mä pelkään ja että mitä mä tekisin, jos mulla ei sitä pelkoa olisi. Ja se oli tosi ratkaiseva käänne sitten tämän koulutuksen lopussa. Mä kävin sellaisia keskusteluja, mitkä seurasi mua uniin ne pelot ja se ahdisti mua niin paljon, että tuntui, että mut kuristetaan. Ja kun mä kohtasin nämä tilanteet ja mä huomasin, että miten rakkaus ilmestyi yhtäkkiä sen pelon tilalle ja se pelko otettiin pois, niin sen jälkeen mun elämä ei ole enää ollut samanlainen. Et vaikka mä oon edelleenkin semmoinen, tietyllä tapaa mulla on sellaisia inhimillisiä pelkoja, mutta kun on alkanut kulkea niitä kohti ja sitten näkee sen, että miten Jumala ilmestyy eri tavalla niissä tilanteissa, niin se on vapauttanut.
Jippu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet Ihmisen ääni-ohjelmaa. Jippu tässä ja vieraana evankelista Patmos-lähetyssäätiön operaation joululapsikoordinaattori Ilkka Kujala. Musta tuntuu niin pösilöltä tämän reissun jälkeen tässä ohjelmassa puhua susta tämän koordinaattori Pentikäinen tyyliin, että siis sä oot jotain niin kuin ihan mun silmissä jotain ihan muuta. Se on sun nimike ja mun nimike on myös musiikkievankelista. Mutta kyllä jotenkin tämmöiset nimikkeet ja kaikki niin kuin rapistuu täällä, niin kuin, että ei tänne lähetä millään nimikkeillä maailmaa pelastamaan ylipäätäänkään. Mutta kerro vielä vähän noista peloista, koska mäkin tiedän niistä jotain. En usko, että on monia ihmisiä, jotka kärsii peloista, niin kerro konkreettisesti vielä, että mitä sä pelkäsit?
No mulla on ollut varmaan siitä, mikä meidän kodissa oli semmoinen, mun isä on sellainen vähän samanlainen kuin minä, semmoinen herkkä, mutta aika päämäärätietoinen, aika jääräpääkin joskus. Ja muistan juuri lapsuudessa oli sitten näitä tilanteita, että siellä koneet hajosi ja muuta ja isällä oli hermot kireellä, niin siitä syntyi mulle sellaista pelkoa, sellaista ihmispelkoa ja isäpelkoa, joka sitten kyllä on saanut muuttua juuri näiden kohtaamisten kautta, mitä on uskaltanut vaikka oman isän kanssa näitä tilanteita käydä läpi ja jotenkin tulla lähelle niissä tilanteissa, mutta että mä oon pelännyt ihmisiä ja se on monesta muusta syystä myöskin. Ehkä yksi sellainen mun suurin pelko toteutui ja tapahtui tuossa 1,5 vuotta sitten, että mä menin naimisiin aika nuorena parikymppisenä ja oli jotenkin hyvin varma siitä kaikesta ja hyvin sitoutunut. Ja mä oon sellainen uskollinen ja mä oon semmoinen ihminen, että kun mä oon johonkin sitoudun, niin mä oon sitten siinä vaikka henki lähtisi. Ja sen 6 vuoden avioliiton aikana tuli isoja haasteita ja sitten kun se päättyi niin kuin seinään omasta tahdosta riippumatta, niin se oli mulle sellainen hirveimmän pelon toteutuminen. Ja siitä laukesi sellainen ääretön häpeä, mitä tässä on kannettu ja käyty läpi. Ja oikeastaan se oli mun suurin pelko, se, että mun avioliitto epäonnistuu ja mä tein kaikkeni miellyttääkseni ja ollakseni jotain, mitä mä en pystynyt sitten olemaan, että mä en uskaltanut olla se, mitä mä oon sen takia, että mä pelkäsin. Ja sitten kun se pelko ikään kuin toteutui ja kaikki mitä siitä sitten lähti ikään kuin vyörymään päälle, niin oli 2 vaihtoehtoa. Joko kuolla sen pelon alla. Varmaan siitä olisi seurannut ihan konkreettinenkin kuolema jossain määrin, mutta se, se sellainen tiedekö, että niin kuin lähtee pakoon sitä kaikkea, että myrkyttää itsensä ja turruttaa se kaikki kipu ja häpeä, mitä siitä laukee, tai sitten kohdata se kaikki ja ikään kuin myöntää se, että on epäonnistunut ja myöntää se, että on satutettu ja hylätty. Ja se hetki, kun sitten tämä ero virallistui, ja muistan sen, kun mä otin sen sormuksen pois. Se oli niin kuin mun identiteetti olisi ikään kuin otettu musta pois. Ja se oli ikään kuin vielä uusi taso siihen sen pahimman pelon toteutumiseen. Ja tässä on saanut sitten ikään kuin, ja edelleen matkalla ollaan sitä parantumista. Mutta se, että mä hyväksyn itteni särkyneenä, mä hyväksyn itseni myöskin eronneena. Ja se on vielä, kun mä oon hengellisessä työssä ja kaikki se mun elämä ja tekeminen, se on, sitä seurataan ja kuka mä oon, sitä seurataan, niin mulla on kauheasti näitä pelkoja ja mietintöjä, että mitä ne musta ajattelee ja mitähän ne nyt ajattelee tosta asiasta ja tästä asiasta. Ja toi oli se ultimaattisin asia, se, että mulle tulee avioero. Ja nyt kun se on totta ja kulissi ikään kuin on purettu myöskin se, että sitten sormus lähti ja muuta, niin se oli mulle ihan hirveä paikka. Ja nyt sitten kun on elämää tässä parsittu kasaan, niin tulee sitten kohdata uudenlaisia pelkoja. Nyt on Jumala johdattanut sillä tavalla kivasti, että mä oon tässä seurustellut semmoisen Anun kanssa ja jotenkin se on myöskin semmoista pelon kohtaamista, se, että kun mä lähden ikään kuin ottaa uusia askeleita myöskin näissä parisuhdeasioissa ja toivottavasti avioidun ja kaikki tämmöiset asiat, niin se on siinä ehkä niin kuin se mun pelon hyvin tiivistymä on, että mitä tahansa muuta mä olisin ollut ikään kuin valmis antamaan, mutta tätä kokemusta mä en olisi halunnut käydä läpi, mutta juuri tämä kokemus on, mä uskon, että myöskin osaltaan tekee musta sen ihmisen, miksi mut on kutsuttu ja tarkoitettu, vaikka mä en näe ikinä, että Jumalan tahto, että ihmiset eroaa, se ei sovi mun uskoon eikä mun teologiaan, mutta tää roomalaiskirja 8:28, mikä sanoo, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumala rakastaa, jotka Jumala on myös kutsunut, niin mä oon ottanut sen kohdan ikään kuin omakseni ja mä todella elän sitä tälläkin hetkellä ja Jumala on saanut puhua sanansa kautta, Raamatun kautta mulle monin eri tavoin, lohdutuksen ja rohkaisun sanoja, mutta jos mennään sinne pelon ytimeen, niin se on mulla tuolla.
Me istutaan Ilkan kanssa pimeässä autossa Romanian pienellä tiellä, missä auto heiluu eessun taas ja sataa vettä runsain mitoin. Ja pimeissä metsissä vilkkuu semmoisia ristejä, jotka on jouluvaloilla varustettu. Ja tunnelma on aika syvällinen ja mennään tosi syvissä vesissä. Me puhutaan tällä hetkellä peloista, pelon kohtaamisesta ja siitä avioeroista. Mua puhuttelee tuossa kaikessa, mitä sä sanoit, se, että miten eri asioita me pelätään, että toi kuva, että sä oot ottanut sen sormuksen pois sun sormesta ja ikään kuin sun identiteetti ja se on niin kuin kunnia, että, ja se on ollut sulle niin kuin pyhä asia tää liitto ja toi sun uskollinen luonne ja mun aviomies on esimerkiksi sellainen niin kuin maailman uskollisin mies. Mä en ole koskaan tavannut semmoista ihmistä toista, jolla ei ole mitään ongelmia sellaisten asioiden kanssa kuin uskollisuus. Esimerkiksi, että hän lähtisi jonnekin vikittelemään. Tai sille ei ole semmoista, sen luonteessa ei vaan ole sitä. Ja se kuulostaa sen takia niin tutulle, mitä sä sanot. Että se on semmoinen ehdoton sitoutuminen, semmoinen luonne, että kun hän jotain päättää, niin se vaan niin kuin on yksinkertaisesti niin. Ja vastuuntunto ja tämmöiset arvot. Mutta mähän niin kuin tiedät, mitä me ollaan täällä reissussa puhuttu ja tutustuttu, niin multa on puuttunut kaikki toi. Ja mua puhuttelee se, että mä oon ikään kuin tässä roolissa, kun se, siinä toisessa roolissa, missä taas sä olet. Eli mä oon lähtenyt liitoista, mä oon murskanut sydämiä, tehnyt väärin, ollut itsekäs. Mä oon ollut se, joka on käskenyt ottaa sormuksen pois. joka on vienut avioeropaperit. Tietyssä liitossa se on ollut ihan hyvä ratkaisu, mutta mä puhun nyt niin kuin muista. Mulla olisi ollut monta, mulle lähetettiin nuorena monta hyvää ihmistä, jotka kaikki olisi voinut olla hyviä. Kaikki oli kysymys vaan siitä, että mä en pystynyt sitoutumaan, mä en pystynyt rakastamaan eikä arvostamaan. Ja mä rakastuin kaikki, jotka tuli vastaan mua. Mä ihastuin kaikkiin, mun oli pakko saada elää kaikki ne. Ja mä olin uskoton aina. Ja sen takia musta on niin mielenkiintoinen juttu, että sä joudut mussa varmaan kohtaamaan niin kuin pahoja tai tämmöisiä, en tiedä, mutta jotakin. Ja mä taas sussa kohtaan kaikki ne henkilöt, joita mä oon satuttanut. Ja se on ihan oikeasti ollut aika terapeuttista ja se on ollut aika rankkaa. Mutta mä taas ajattelen sen niin, että niin kun, tässä nyt istumme kaksi eri puolta, että sen satutetunkin ja hylätyn on hyvä tietää, että se joka sen teon tekee, niin näin rikkinäinen yksilö se on. Että siellä ei lähetä niinku liput liehuen, että onpa hienoa. Et mä muistan esimerkiksi semmoisen hetken, kun mä oon hylännyt mun jonkun ihmisen, jonka kanssa on ollut kaikki hyvin. Kaikki suunniteltu, just remonttia esimerkiksi ruvettiin tekemään. Oltiin menty kihloihin, kaikki oli hyvin. Ei ollut mitään, siis mitään, vähän totta kai mä olin hunsvotti, mutta ei ollut niinku mitään totta kai hirveän vaikeaa mun kanssa oli. Mutta siis, että perusasiat, että ruvettiin laittaa remonttia. Remontista viikko, kun toinen hake laittaa tapentteja ja remontoi uutta keittiötä. Mä eron. Mä jätän vaan sormuksen siihen lähden, ilman mitään selityksiä. Ja nämä on sellaisia asioita, mitä mä en ikinä voi antaa itselleni anteeksi. Mutta mitkä Jumala voi korjata mussa. Mutta ei niissä ihmisissä välttämättä, mä en tiedä. Mutta että tämmöisiä tämä niinku herättää. Tämä meidän keskustelu mussa, että myös ne lähtijät, ne hylkääjät, ne pettäjät, niin ne on rikottuja ja ne tekee väärin, mutta mä oon siitä onnellinen, että mä saan niin kuin muuttua, mä saan tämmöisiä peilejä, mä saan tämmöisiä Jumala, nämä on ihan Jumalasta nämä tämmöiset peilit ja sen takia mulla tuli tämmöisiä mieleen.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa ja me ollaan nyt Ilkan kanssa päästy sitten jo avioeroihin ja pelkoihin ja ihmisyyteen ja rikkonaisuuteen. Joten meidän on hyvä mennä tähän anteeksiantoon. Oletko sä antanut anteeksi?
Oon antanut anteeksi ja oon myös pyytänyt anteeksi. Ja se ehkä, mikä on ollut mun synti, on ollut se, että mä voin sanoa, että mä oon ollut tekopyhä siinä mielessä, että mä oon aina halunnut tehdä oikein.
Joo, joo.
Ja mä oon myöskin ajatellut, että jos toi toinen tekee väärin, niin silloin jollain tavalla väärällä tavalla, että mä näytän paremmalta. Ja se, sen myöntäminen, että mä oon ihan yhtä keskeneräinen, mä oon ihan yhtä rikkinäinen, mä oon ihan yhtä epäonnistunut kuin kuka tahansa muu. Sen myöntäminen ja hyväksyminen, että riisuu itseltään pois sen jonkun sellaisen juuri tällaisen tekopyhyyden puvun ja tulee siksi mitä on hyvinä ja huonoina asioina, niin se on ollut mulle tärkeä asia. Ja tää kun tää lähti tää lumivyöry silloin liikkeelle edellisen puolisoni kanssa, niin se, kun mä lattialla itkin ja makasin, niin se ensimmäinen ajatus mulla oli, mikä mä koin, että Pyhä Henki puhui, että anna anteeksi. Ja se oli silloin se tietoinen päätös, vaikka se ei tunnetasolla ollut mitään sellaista, niin lähti kulkeen sitä sen päätöksen kanssa, niin se on kyllä myöskin tullut tunteeksi. Ja ehkä niin kuin senkin takia mä ymmärrän ikään kuin molempia puolia. Ja mä ymmärrän sua äärimmäisen hyvin niissä valinnoissa, mitä sä oot tehnyt. Ne ei ole oikein ollut, eikä ne ole oikeutettuja, mutta niillä on syynsä. Ihminen ei koskaan tee jotain asioita ilman, että siellä olisi joku ikään kuin, joka käynnistää sen ketjureaktion. Ja meidän elämä on ketjureaktiota. Ja valinnoista seuraa toisia valintoja ja ne menee sukupolvien yli myöskin, että Me ollaan keskeneräisiä ja me ollaan rikkinäisiä. Me tarvitaan Jeesusta. Ja mä tarvitsen tänään Jeesusta enemmän kuin koskaan aiemmin. Ja mun usko on syventynyt kaikkien mun elämän pettymysten kautta niin paljon, että vaikka mä antaisin monta kipua ja monta asiaa mielelläni pois, mutta se, miksikä Jumala on mut muovannut kaikkien niiden pettymysten ja epäonnistumisten kautta, niin mä oon siitä kiitollinen. Ja silloin myöskin ne iskut, jotka saatana on tarkoittanut meidän tappamiseksi, niin Jumala on kääntänytkin yhtäkkiä meidän aseiksi. Ja se on sitä, kun uskaltaa tulla heikoksi ja myöntää sitä kaikkea, mitä sitten kehossaan kantaa, niin sitä kautta sitten myöskin Jumalan rakkaus pääsee loistamaan ja vaikuttamaan muihin ihmisiin.
Joo, tämä on tosi mielenkiintoinen keskustelu ja me ollaan tosiaan täällä Romaniassa oltu operaatio joululapsi lahjoja jakamassa ja jotenkin mä koen, että meidän näitä molempien haavoja on Jumala voinut käyttää tässä työssä tällä matkalla niin kuin voittajana nimenomaan, niin kuin, että me ollaan meidän herkkyyttä ja sitten meidän omia kipuja on voitu Jumala valjastaa niin kuin rakkauden aseiksi ja oikealla tavalla täällä. Miten sä koet, että on vaikuttanut sun kutsumukseen niin kuin kaikki nämä vaikeudet, koska mä jotenkin ajattelen itse niin, että se, että mä oon tänä päivänä uskollinen vaimo, on Jumalan ihme. Se, että mä oon tänä päivänä raitis, on Jumalan ihme. Ja suuri ihme on se, että mä haluan vielä jatkaa sillä samalla tiellä kaikesta kivuista ja kiusauksistani huolimatta. Niin mulla on vaikuttanut, on niin kuin vahvistunut vaan se, että Kristus tekee työtä, jotta mä voin niin kuin palvella mahdollisimman hyvin Jeesusta ja olla myös niin kuin hänen sanalleen tänä päivänä uskollinen kaikista mun vaikeuksistani ja tulevista vaikeuksista huolimatta. Niin mä koen, että jollain tavalla mä niin kuin on tällä matkalla myös vahvistunut kutsumuksessani ja saanut sellaisen niin kuin kutsumuskasteen ikään kuin, kun mä oon nähnyt ja ymmärtänyt sen. Kaikki niin kuin on loksahdellut paikoilleen, että sen takia mun kuului sattua, jotta mä voin taas tehdä näin. Niin miten sä koet nyt, että tähän sun ihan tähän kenttätyöhön, millaisen suunnan se on saanut tämän kaiken jälkeen?
Siinä on ollut sellainen valinnan paikalla, että yksi semmoinen vanha laulu, että aina kaikki tai ei mitään, Joo. Se on hintana elämän, niin se on kyllä tullut aika konkreettiseksi ja se nöyrtymisen paikka ja sellainen, että mä myönnän jotenkin heikkouteni juuri ja oikeastaan se, mikä ehkä on ollut oma kokemus, se kun on ollut tämmöinen täydellisyyteen pyrkivä ja sitä tavoitteleva, niin on ollut se ajatus, että mä en enää kelpaa. Ja sellainen Jumalallekin on sanonut, että et sä mua voi tarvita tai et sä voi mua käyttää, että ota mut pois täältä. Semmoinen ajatus, mikä nousee sieltä kivusta käsin. Ja juuri niihin hetkiin ja niihin tilanteisiin Jumalan rakkaus on ilmestynyt. Ja on saanut kokea se, että hei, että Jumala edelleen rakastaa mua. Jumalan kutsu on edelleen mun elämässä ja ikään kuin vaan se myöskin se vaikutus, että se vähäkin mitä tekee, niin tuntuu, että sillä on ihan eri tavalla merkitystä kuin asioilla ennen kuin on yrittänyt ikään kuin itsessään olla jotain. Mm. Ja oma pyhyys ja kaikki sellainen, mitä itse rakentaa, niin se on otettu pois ja se on annettu pois. Enkä mä pidä siitä kiinni. Ja mä omassa kutsumuksessani ja tässä työssä, niin mä oon pitänyt nyt jotenkin hyvin niin kuin suppealla sitä, että mitä mä annan itsestäni. Ja vaikka tästä avioerosta, niin en mä puhunut tästä julkisesti nyt aiemmin. Ja mä luulen, että nämä tulevat vuodet menee siinä, että mä opiskelen tällä hetkellä teologiaa työn ohessa ja toivottavasti musta tulee pappi. Mutta mä tiedän sen, mitä kohti mä oon menossa. Ja se, että se alkaa hyvin pienistä asioista siellä arjessa, että ne ihmiset, ketkä on Jumala laskenut mun elämään ja ketkä on mua lähellä, niin mä edustan heille Kristusta ja mä haluan loistaa heille Kristusta ja rakastaa sillä rakkaudella, jolla Jumala on mua rakastanut ehdoitta ilman mitään vaatimusta ja mä haluan siinä kasvaa ja mä uskon, että sitä kautta se myöskin kaikkein siihen, mitä mä teen sitten työssä tai muuten vaikka seurakunnan kautta, niin se tulee sinne mukaan. Ja eikä se, ne ei ole mitään kaksi eri asiaa. Että mä oon ihan se sama Ilkka, oli mulla sitten titteli tai ei. Ja mä en halua niiden titteleiden taakse mennä, koska ne ei kestä. Ne murenee ne tittelit ja asemat ja kaikki sellaiset. Mutta se, mitä me ollaan Jumala edessä, niin se on ihan sama, vaikka se tulisi liekiheittimet ympärille, niin se kulta ei siitä sula mihinkään, että roskat vaan katoaa. Että tämmöisessä grillissä tässä nyt on oltu ja ollaan vasta edeskin ja se on nyt mulle hyvä paikka ja uskon, että sitä kautta Jumala saa synnyttää musta jotain uutta ja toivottavasti evankeliumi saa myöskin levitä ja ihmiset ymmärtää sen, että he tarvii Jeesusta ja ottaa se Jumalan rakkauden vastaan, joka heille on varattu.
Joo, lähetys lähentyy loppuaan ja me ollaan tehty se tosiaan tämmöisessä pienessä autossa, missä on koko kuvausryhmä, kun me ollaan oltu dokumenttia tekemässä Romanian operaation joululapsimatkasta Ilkka Kujalan kanssa, joka on koordinaattorilla Patmos-lähetyssäätiöllä tässä operaation joululapsissa. Ollaan puhuttu kaikki näköjään syntyjä syviä ja joka suunnasta ja mulla ei oikeastaan Ilkka tuohon mitään lisättävää, koska mä ajattelen niin, että just niin kuin säkin ja ehkä mulle tuli semmoinen ajatus mieleen, että kun sä sanoit, että sä koet kelvottomuutta tässä palvelutehtävässä välillä, että sä oot sä tällaisena epätäydellisenä, niin ensimmäisenä iltana, kun me mentiin noihin kohteisiin, niin mä itkin huoneessa ja mietin, että herra, tällaisena mä en vaan voi palvella, että mä oon tehnyt niin huorin mun koko elämäni ja mun sielu ei ole muuttunut siitä miksikään, että kun Jumala näkee meidän läpi, niin mun koko niin kuin persoona on aivan niin kuin yhtä turmeltuneisuutta. Ja mä koin, että mä oon niin kuin melkein saatanan rusikoima raunio, että jotenkin täällä mulla on korostunut se mun oma syntisyys niin paljon, että mulla on ollut sellainen, että mä en voi, että mun on niin kuin luovutettava tämä tehtävä. Mutta mä oon saanut niin suuren vahvistuksen, kun mä oon ymmärtänyt, että tämä meissä ei vaan muutu, että vain tällaisena epätäydellisenä me ollaan Kristukselle otollisia astioita ja vain sitä kautta Pyhä Henki voi ilmestyä, että me ei olla mitään. Ja se, että me ei olla mitään, niin sitä me ei voida itse ruveta tekemään itseämme mitättömäksi, vaan haavojen, kipujen, elämän kokemusten täytyy nöyryyttää meidät sellaiseen pisteeseen, että Kristus voi olla meidän kautta toimimassa. Mä haluan rukoilla tähän loppuun. Kiitos, että sä kuuntelit tämän ohjelman. Tämä oli erityinen fiilistely täältä Romanian kaduilta. Ja me ollaan matkalla siis lentokenttähotellille. Ja te saatte sitten tämän dokumentin toivottavasti nähdä ensi syksynä. Täällä on ollut mukana myös mun sisko Anniina. Ja siitä sitten siinä enemmän, mutta ei tässä ohjelmassa. Ja rukoillaan tähän loppuun vielä. Rakas Jeesus, kiitos siitä, että sä pystyt kääntämään kaikki meidän haavat rakkautta kohden. Jeesus, anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Olen uupunut niin näihin kuoleen.
sormiin painaviin. Niin vaikea on joskus erottaa oikea tie, kun aina ymmärrä en tarkoitustasi sun, vaikka tiedän rakkautes aina minua kantaa. Niin kaipaan luoksesi, kaipaan lähellesi, niin kaipaan jo tulla kotiin taivaalliseen. Niin monta kertaa minä kaipaan sun luoksesi. Syliisi turvalliseen, kun vihdoin perille pääsen ja äänesi kuulen ja tiedän.
Palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.